Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Sa Vučićem je bilo teško, ali od referenduma ne odustajem, izjavio Milorad Dodik nakon razgovora u Beogradu. Analiziramo i dijametralno suprotna tumačenja iz Beograda i Prištine o toku briselskih pregovora. Ekspert Dušan Janjić.
To su ti marketinško-propagandni trikovi, oni su namenjeni jednoj vrsti publike. Dakle, ja smatram da je ovo jedna pena, ali da je suština reka koja ide u pravom smeru.
U oči svakih izbora Srebrenica postaje poprište političkih obračuna u kojima se zloupotrebljava genocid. Analitičar Srđan Puhalo.
Ona se nikad ne doživljava kao lokalna zajednica kojoj bi trebali građani da imaju posao, bolje obrazovanje, bolje zdravstvo, već kao simboličko mjesto obračuna Srba i Bošnjaka.
U nedjelju se u Hrvatskoj održavaju vanredni parlamentarni izbori. Nema dokaza za tvrdnje da je crnogorskog novinara Duška Jovanovića ubila italijanska mafija, kaže državni tužilac Ivica Stanković. Severna Koreja tvrdi da je izvršila petu nuklearnu probu, najjaču do sada. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je nakon sastanka sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu da je Vučić ponovio raniji stav oko referenduma te da ga je Dodik obavijestio da će referendum ipak biti održan. U Srebrenici je održan sastanak bošnjačkih predstavnika vlasti o referendumu u Republici Srpskoj. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić pozvao je vlast u tom entitetu da povuku odluku o referendumu.
Pozivamo Narodnu skupštinu da poništi svoju odluku o održavanju referenduma. Ova aktivnost na provođenju referenduma je put u destabilizaciju, put u anarhiju.
Komesar za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn boravi u posjeti Beogradu. U susretima sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i novim sazivom vlade Srbije razgovara o reformskom programu i procesu europskih integracija Srbije. Crnogorska policija uhapsila je na aerodromu Podgorica državljanina Crne Gore Hamida Beharovića zbog sumnje da je učestvovao u ratu u Siriji, saznaju podgorički mediji. Inspektori su Beharovića, njegovu suprugu i maloljetnu ćerku priveli jučer na podgoričkom aerodromu kada su se vraćali iz Turske. Beharović je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo učešće u stranim oružanim formacijama u Siriji. Glasnogovornica visoke predstavnice Europske unije Maja Kocijančić izjavila je za Radio Slobodna Evropa da u Briselu nije postignut sporazum o registarskim tablicama. Ministrica za dijalog vlade Kosova Edita Tahiri kazala je ranije za Radio Slobodna Evropa da je dogovor o provođenju sporazuma o slobodi kretanja postignut po modelu Grčke i Makedonije, što uključuje naljepnicu na registarskim tablicama vozila sa Kosova i iz Srbije. U mjestu Grabovica na putu između Mostara i Jablanice obilježena je 23. godišnjica zločina na 33 hrvatska civila, koje su u noći između 8. i 9. septembra ubili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Članovi porodica ubijenih, njihove komšije i prijatelji na spomen obilježju zapalili su svijeće i položili cvijeće, te još jednom pozvali da budu otkriveni nalogodavci zločina kako bi bili izvedeni pred lice pravde. 23 godine nakon ubistva članovi porodica još tragaju za posmrtnim ostacima 16 žrtava. Grčka vlada se čvrsto protivi oživljavanju pravila Europske unije koje bi omogućilo prinudno vraćanje na teritoriju Grčke migranata koji su već prešli na teritorij drugih zemalja bloka. Njemačka kancelarka Angela Merkel odbacila je poziv svog kontroverznog saveznika da njemačka vlada uvede godišnji limit za broj migranata koji mogu da uđu u zemlju. Ministar unutrašnjih poslova Bavarske Joachim Herman traži da se od ove godine uvede godišnji limit od 200.000 migranata. Sjeverna Koreja izvela je petu nuklearnu probu, najsnažniju do sada, saopštili su južnokorejski zvaničnici koji su oštro osudili novi test. Američke, evropske i kineske seizmološke službe registrovale su u četvrtak uveče podrhtavanje tla, a kako se vjeruje, taj vještački zemljotres izazvala je peta nuklearna proba Pjongjanga. Četiri osobe su poginule kada je voz izletio iz Šina na sjeveru Španije, saopštili su predstavnici lokalne službe za vanredne situacije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o najavljenom referendumu u Republici Srpskoj. Sa Vučićem je bilo teško, ali od referenduma ne odustajem, izjavio je Milorad Dodik, predsjednik ovog BH entiteta, nakon još jednog razgovora u Beogradu sa premijerom Srbije. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
I Vučić i Dodik su ostali na svojim stavovima. Srbija ne podržava, ali ni ne osporava referendum u Republici Srpskoj o danu Republike Srpske, a Dodik nema dilemu o održavanju referenduma 25. septembra.
Nisam ušte dalje, to nemojte zaključivati. Znači 25. referendum, ja na njega izlazim. Jedina mogućnost koja bi postojala, to je da Ustavni sud poništi svoju odluku o danu Republike.
Dodik je rekao i da je razgovor sa Vučićem na momente bio težak i da je premijer Srbije ostao uporan u svojim stavovima vezanim za to da treba očuvati regionalnu stabilnost i mir.
Veoma intenzivno i do kraja je pokušao da ukaže na sve opasnosti koje može da izazove negativna reakcija prije svega određenih struktura međunarodne zajednice.
Iz vlade Srbije je saopšteno da je Vučić na sastanku sa Dodikom ponovio zvanične stavove Republike Srbije iznete prošle nedelje na sastanku u predsjedništvu Srbije i izrazio nadu i uverenje da će Republika Srbije i Republika Srpska i u buduće svoje odnose činiti bližim i intenzivnim. Isti stavovi izrečeni su i pre nedelju dana kada su se u Beogradu predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Vučić sastali sa Dodikom i drugim liderima Republike Srpske. Politički analitičar Boško Jakšić veruje da je lider srpskog entiteta u BiH došao ponovo u Beograd da bi u susretu sa Vučićem saznao koliko je situacija ozbiljna.
Da se obavesti da li je umeđu vremenu premijer Vučić kontaktirao sa Evropljanima, imajući u vidu i dolazak komesara Hana, i koje poruke Beograd dobio povodom referenduma, želi da vidi zaista koliko je to ozbiljno i da onda uskladi eventualno neku svoju poziciju, možda i da je koriguje u odnosu na prethodnu.
Jakšić smatra da bi Dodik mnogo toga mogao da koriguje.
Odustankom od referenduma predsjednik Srpske bi mogao da ubere poene i u Beogradu, a naravno i na zapadu, i na taj način bi možda i pomogao srpskim vlastima u daljoj normalizaciji odnosa sa Sarajevom. E sada pitanje je da li je Dodik spreman jednu takvu odluku da se povuče, jer to bi verovatno mnogi njegovi protivnici tumačili kao kukavičluk, a to ono nešto najgore što ovde može da se desi umjesto racionalne odluke da se ona tumači na jedan zapaljivi emotivni način.
Dodik se inače u Beogradu sastao sa Vučićem u istom danu u kom u glavni grad Srbije stiže Johannes Hahn, evropski komesar za susjedstvo i pregovor o proširenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O oprečnim izjavama iz Beograda i Prištine o toku pregovora u Briselu, gde već treći dan dve delegacije razgovaraju o tehničkim pitanjima uz posredstvo Evropske komisije. Sudeći po ocenama iz Evropske unije prethodnih dana, nije postignut dogovor o registarskim oznakama na Kosovu, kako su najpre tvrdili zvaničnici iz Prištine, baš kao što nije predstavljen i upravljački tim za uspostavljanje zajednice srpskih opština, što je tvrdio Beograd. Analitičari ocenjuju da, uprkos s manipulacijama koje forsiraju obe strane, pregovori suštinski teku u dobrom smeru. Pripremili Amra Zeneli i Dušan Komarčević.
Portparolka visoke predstavnice Europske unije Maja Kocijančić potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da u Briselu nije postignut sporazum o registarskim tablicama. Razgovara se o tome, ali potrebni su dalji napori, kazala je Kocijančić. Podsjetimo, ministarka u vladi Kosova Edita Tahiri izjavila je u četvrtak za Radio Slobodna Evropa da je dogovor o tablicama postignut po modelu Grčke i Makedonije, što su zvaničnici u Beogradu ubrzo demantovali.
To su ti marketinško propagandni trikovi, oni su namenjeni jednoj vrsti publike.
Ovim rečima Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose komentariše najnovije nesuglasice na relaciji Beograd-Priština.
Mislim da će ovaj deo Srbi i među Srbima prihvatiti. Svi mi na kraju znamo šta je iza, ali nekako je lepše upakovano. Što se tiče Kosova, njima treba ova vrsta polemike, opet da ne bi bilo pred opozicijom da su oni kapitulirali. Dakle, ja smatram da je ovo jedna pena, ali da je suština reka koja ide u pravom smeru.
Razmimo i leženja o toku pregovora se ne završavaju na registarskim tablicama. Srpska strana tvrdi da je upravljački tim za uspostavljanje zajednice srpskih opština već počeo svoje aktivnosti, te da je ovo telo u četvrtak po prvi put predstavljeno u Briselu.
Ovaj put, ovaj proces zaista kreće uz punu podršku vlade u Prištini i svih relevantnih političkih činilaca, što je nama jako bitno da konačno možemo da se bavimo stručnim dijelom posla, dakle izradi statuta.
Rekao je Radio Televiziji Srbije Ljubomir Marić, ministar za administraciju lokalne samouprave u vladi Kosova i koordinator upravljačkog tima koji čine predstavnici srpskih opština sa severa i juga Kosova. Međutim, Marićeva koleginica, kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri, kaže da uopšte nije bilo upoznata sa njegovim odlaskom u Brisel, te da je Evropska unija odbila sastanak sa ovom grupom zato što upravljački tim još nije dobio ovlašćenje da počne sa radom.
Moje mišljenje je da upravljačka grupa dopustila sebi da se manipuliše od strane Srbije, zato što je ova grupa 2013. godine formirana od Ministarstva za administraciju lokalne samouprave Republike Kosova. To nije trebalo da se desi. Rad ove grupe može da počne samo onda kad ona bude bila autorizovana od vlade Kosova.
Tahiri je također upozorila da postoji mogućnost da Priština razreši upravljački tim ukoliko njegovi članovi dozvole da ih, kako je rekla, Srbija ponovo izmanipuliše. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose smatra međutim da je sama činjenica da su kosovski Srbi ušli u institucije vlade Kosova nametnula Beogradu da neće moći više da izdaje direktne naredbe.
Dakle, Beograd hteo ne hteo, morat će polako da priznaje kapacitet ljudima koji dole žive i da na njih prenosi deo i sve veći deo odgovornosti i autonomnosti. Dakle, ja mislim da ova dva poteza koje su povučena i ona da Srpska lista ne uđe da glasa i da da kvorum oko zakona o vojsci, pa i ovo predstavljanje u stvari služe, to su ti marketinški skrikovi koje olakšavaju lagano prenošenje odgovornosti na Srpsku listu. Ali Beograd sigurno neće dozvoliti, niti bi to Srbi dozvolio, se potpuno pokida ta veza što bi verovatno poželeo po nekoj iz kosovske vlasti.
Ovo nije prvi put da se briselski pregovori o tehničkim pitanjima između Beograda i Prištine različito interpretiraju u Srbiji i na Kosovu. Nesuglasice je bilo i oko statusa i ovlašćenja zajednice srpskih opština, kao i o upravljanju prelazima. Nova runda pregovora počela je u sredu, nekoliko sedmica nakon što je američki potpredsjednik Joseph Biden posjetio Beograd i Prištinu, apelujući na obe strane da naprave pomak u dijalogu. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zejneli i Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj u nedjelju, u kojoj meri je nacionalistički diskurs obeležio ovu kampanju i hoće li uticati na rezultate? Iz Zagreba, Enis Zebić.
Politički analitičari pribojavaju se da ni novi parlamentarni izbori neće Hrvatskoj donijeti stabilnu vladu. Pitali smo i u kolikoj mjeri je nacionalistička retorika obilježila ovu kampanju. Bivša hrvatska premijerka i novinarka Jadranka Kosor nedavno je za naš radio najavila da će se kampanju na kraju svesti na pitanje tko više voli Hrvatsku. Vidite da sam bila u pravu, kaže naša sugovornica.
Kada u završnici kampanje, ako pratite što su rekli čelnici velikih stranaka, onda je to izazivanje i odgovaranje upravo na tragu te teme. Ja, ko je štitio Udbašu, ko ih nije štitio, i to se onda u krajnjem slučaju svodi na to tko više voli Hrvatsku, a tko je manje voli.
Najizrazitiji primjer nacionalističke retorike u ovoj kampanji nije došao sa desnice, već sa ljevice. U izjavama predsjednika SDP-a Zorana Milanovića i tajno snimanog razgovora sa predstavnicima najradikalnijih veteranskih udruga. Izjave su dane iz taktičkih razloga i neće utjecati na rezultate izbora, ali hoće na odnose sa susjedima, kaže za naš radio politolog Berto Šalaj.
Tako da je on zaista u jednom dijelu, kako bi HDZ-u i desnici oduzeo prostor taj, iz svojih taktičkih razloga to napravio i time je obilježio ovu kampanju, pa onda ako želite možete reći da je to nacionalistički diskurs u tom elementu.
Politički analitičar Jaroslav Pecnik kaže kako je nacionalističke retorike u ovoj kampanji bilo manje nego u prethodnoj, što ne znači da je nije bilo i da je to rezultat izostanka ozbiljnih ekonomskih programa i argumenata.
Činjenica da se ipak polako nešto kreće naprijed, ipak se nešto razvija, daleko je manje nego u prethodnom. Ali nacionalizam i te teme koje se vežu uz nacionalizam, to su kod nas ustaše i partizani, drugi svjetski rat, domovinski rat, komunistički režim kao izvor svih zala, to su zapravo teme koje se vrlo zgodno eksploatiraju i u nedostatku nečeg boljeg, vi uvijek zapravo imate vampira iz boce kojeg možete pustiti.
Odmak od kampanje za izbore prošle jeseni vidljiv je i po tome da filoustaška HSP Ante Starčević više nije koalicijski partner HDZ-a. U HDZ-u više nema ni Tomislava Karamarka, koji je desnom retorikom opteretio prošlu kampanju HDZ-a, a svojim kadroviranjem nakon izbora, ponajviše izborom Zlatka Hasanbegovića za ministra kulture i predsjednika HSP-a Ante Starčević Ivana Tepeša za jednog od potpredsjednika Sabora, ohrabrio filoustaški resentiman kod dijela hrvatske javnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje o izborima, ovoga puta uoči lokalnih u Bosni i Hercegovini. Primjer Srebrenice, koja svaki put postaje poprište političkih obračuna u kojima se kroz srebreničku tragediju i paradigmu koju ona predstavlja određuje u kom pravcu će se voditi politika. Tako Srebrenica postaje mjesto odmjeravanja snaga Srba i Bošnjaka, pripremila Dženana Halimović.
Niti je Srebrenica dobila poseban status, niti je usvojen zakon o zabrani negiranja genocida. Mladi odlaze jer nemaju posla. Od obećanja datih pred prošle lokalne izbore malo šta je ispunjeno. Borba oko toga ko će na vlast u tom gradiću koji je paradigma stradanja nije ograničena samo na predizborne kampanje. Pozadine interesa i političkih ratova za Srebrenicu zapravo je žrtvovanje građana Srebrenice zarad političkih poena, ocjenjuje analitičar Srđan Puhalo.
Ona se nikad ne doživljava kao lokalna zajednica kojoj bi trebali građani da imaju posao, bolje obrazovanje, bolje zdravstvo, bolje školstvo, već kao simboličko mjesto obračuna Srba i Bošnjaka.
Izjavama da nije počinjen genocid, tako već godinama predsjednik Republike Srpske i prvi čovjek SNSD-a Milorad Dodik ubire glasove i pojene javnosti u Republici Srpskoj, naklonjene negiranju ovog zločina. Iz Srebrenice je blateći aktualno bošnjačko rukovodstvo općine i kandidata za načelnika Ćamila Durakovića, Dodik prije nekoliko dana i počeo svoju kampanju za lokalne izbore. Upravo je genocid termin na kome počivaju i bošnjački politički argumenti, kojima se pridružuje i vjerski establishment. Podsjetimo, Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović svojevremeno je pitanje glasanja u Srebrenici ocijenio pitanjem života i smrti za Bošnjake, a nedavno je u Švicarskoj jasno kazao šta je vodilja pri izboru načelnika u tom gradu.
Svako ko može se registrirati, svako ko može dozvoliti da vlah ne vlada u Srebrenici, nek mu je haram ako to ne učini.
Ako se zna koliku ulogu u bošnjačkom političkom, ali i biračkom tijelu igra mišljenje islamske zajednice, poruka koju je uputio je jasna. Pritom i porodice žrtava koje se oslanjaju mahom na potporu političkih struktura u Federaciji Bosne i Hercegovine protive se bilo kakvoj mogućnosti da načelnik bude Srbin. Hatidža Mehmedović.
Mi tražimo da samo može biti načelnik Bošnjak, jer on je načelnik i mog djeteta i na hiljade i hiljade koji su ubijeni samo što se tako zvali.
Za sada su u trci dva kandidata, aktuelni načelnik Ćamil Duraković i Mladen Grujičić, zajednički kandidat srpskih stranaka. Desnica Radivojević kao nezavisni kandidat povukao se iz kampanje poručivši kako bi nakon izbora taj grad trebalo povesti na pravi put i održivi razvoj i demokratizaciju. Međutim, u Srebrenici su zapaljiva retorika i pokazivanje mišića godinama ključni za kampanju. Zbog toga smatra Srđan Puhalo, na kraju ostaju samo prevareni građani koje političari žrtvuju za vlastitu korist.
Ako mi znamo da je to tako, da prosto je Srebrenicu veoma lako upaliti, veoma lako postaviti u centar javnost, sasvim je jasno da političari to koriste ili da kažem zloupotrebljavaju da bi pokazali svoj patriotizam. Jer kad se završe ti lokalni izbori, kada se tenzije smire, ti ljudi koji žive u toj opštini vjerovatno se osjećaju prevareni, jer nakon tih krupnih riječi da su oni važni, da su oni najvažniji, oni se na kraju sjete kakvi su im putevi, da im djeca odlaze, da nema posla, da teško preživljavaju.
Preko leđa Srebreničana lomila su se koplja i na prošlim lokalnim izborima. Tada su se masovno prijavljivali ljudi iz Federacije Bosne i Hercegovine, uzimali lične karte i glasali u tom gradu, onda svega par dana kasnije odjavljivali i odlazili tamo odakle su i došli. I ne samo iz Federacije Bosne i Hercegovine, glasali su i ljudi koji žive u Srbiji, koji Srebrenicu i ne vide osim kad zaokružuju glasački listić. I ovaj put na listama u Srebrenici nalazi se više birača nego stanovnika. I oni će, strahuju Srebreničani, njima ponovo krojiti sudbinu.
Pa evidentno da ima i određen broj birača koji uopšte ne znaju možda ni gdje je Srebrenica, nikad nisu ni živjeli, nisu rođeni ovdje, ništa. I oni utiču na izbornu volju građana u Srebrenici, ali nažalost i zakoni u Bosni i Hercegovini su to dozvolili i mi smo, ajde kažem, taoci tih zakona.
Mi u Srebrenici ne imamo problema na nacionalnoj osnovi, samo politika napravi takve tenzije, jer najlakše je na Srebrenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O nerešenim ubistvima novinara u Crnoj Gori. Javnost je sa posebnom pažnjom iščekivala današnje saslušanje vrhovnog i glavnog specijalnog tužioca Ivice Stankovića i Milivoja Katnića pred novoosnovanim skupštinskim odborom za nadzor istraga napada na crnogorske novinare i medije. Njih dvojica potvrdila su da su u posjedu dokumenata o rezultatima nezavisne detektivske istrage ubistva glavnog urednika Dana Duška Jovanovića, o čemu je u javnosti prvi progovorio opozicioni poslanik Koča Pavlović, ali da u njima nema dokaza, već samo saznanja čiju vjerodostojnost tužilaštvo ispituje. Više pojedinosti, Dimitrije Jovićević.
Nalazima privatne detektivske istrage u ubistvu Duška Jovanovića, dva tužilaštva pristupaju sa dužnom pažnjom i provjeravaju njihovu istinitost, istako je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković.
Zbog činjenice da dostavljeni izvještaj opisuje način i ukazuje na navodne izvršioce ubistva Duška Jovanovića, specijalno državno tužilaštvo preduzima konkretne aktivnosti kako bi se provjerio kredibilitet tvrdnji iznijetih u pomenutom izvještaju. Ponavljam da dokument ne sadrži činjenice koje bi upućivale na dokaze relevantne za tužilaštvo.
Korak dalje otišao je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, saopštivši kako je tužilaštvo preko uprave policije i nacionalnog biroa Interpola tražilo podatke od Interpola Italije za italijanske državljane, za koje se u izvještaju navodi da su izvršioci Jovanovićevog ubistva u noći 27. maja 2004.
Saslušano je svojstvo svjedoka detektiv iz Pljevalja koji je sačinio predmetni izvještaj, saslušano je svojstvo svjedoka jedno lice na okolnosti koje su mu poznate u vezi sačinjavanja izvještaja i navoda sadržanih u izvještaju. Upućena je preko Ministarstva pravde Crne Gore zamolnica za pružanje međunarodne pravne pomoći nadležnim pravosudnim organima Republike Italije kojim je tražilo sprovođenje određenih istražnih radnji i prikupljanje dokaza.
Podsjetimo, odmah nakon što je izabran za kopredsjedavajućeg parlamentarnog odbora za nadzor nad istragama napada na crnogorske novinare, poslanik opozicionog demokratskog fronta Koča Pavlović izašao je sa senzacionalnom izjavom koja je uzburkala javnost. Prema njegovim riječima, nezavisna detektivska istraga došla je do saznanja kako su urednika Dana ubila trojica pripadnika italijanske mafijaške organizacije Sacra Corona Unita, čiji su pripadnici 90. godina boravili u Crnoj Gori, odakle su uz pokroviteljstvo crnogorskih vlasti organizovali šverc cigaretama između dvije obale Jadrana. Obarač puške navodno je povukao Giuseppe Giordano, koji je u Italiji na robiji, pošto je još 1998. u crnogorskom gradu Baru ubio jednog od italijanskih mafijaških vođa Santina Vantaggiata. Dan kasnije, na svom Facebook profilu, Pavlović je objavio kako je nezavisna istraga utvrdila i da iza atentata na Jovanovića stoje niko drugi nego crnogorski premijer Milo Đukanović i njegov brat Aco Đukanović. Te podatke na današnjoj sjednici odbora tužioci nisu komentarisali. U zaključak kako je iznošenje informacija iz nalaza detektivske istrage moglo samo da nanese štetu tužilačkoj istrazi. Koča Pavlović stoga je tužioce upitao.
Da li je poslanik Pavlović iznio bilo koju neistinu? Ili je, kao što sam od početka tvrdio, sve što sam iznio bila istina? Ako želi DPS cijelu ovu priču pretvori u suđenje poslaniku Pavlović, ili ako eventualno želi tužilaš da gonjenje ubica Duška Jovanovića pretvori u gonjenje detektiva koji je napravio ovaj izvještaj, ja mislim da mi ovdje onda gubimo beskrajno vrijeme.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rs.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
I za kraj ovog dela našeg programa i sveta, Severna Koreja tvrdi da je izvršila petu nuklearnu probu, najjaču do sada. Organizacija za primjenu sporazuma o zabrani nuklearnih testova potvrdila je pojavu neobične seizmičke aktivnosti u Severnoj Koreji. Taj događaj, koji je registrovalo 25 stanica, čini se da je bio nešto veći od onog koji je naš sistem ustanovio 6. januara ove godine, a lokacija je slična. Navedeno je u saopštenju ove organizacije čije sedi u Beču. Dok iz celog sveta stižu najoštrije osude, u samom Pjongjangu postiču atmosferu nacionalnog ponosa, a kako prenosi Miloš Teodorović u programu nacionalne televizije, objavljuju.
Naši naučnici i tehničari iz Instituta za nuklearno oružje obavili su test nuklearne eksplozije na probnom terenu, kako bi provjerili snagu nuklearnih bojevih glava koje se tek proučavaju i proizvode. Potvrđeno je da nije bilo curenja radioaktivnih materija u toku testa, dakle neće biti nikakvog negativnog ekološkog uticaja po okruženje.
Reuters prenosi da je nuklearni test izazvao seizmički potres na Korejskom poluostrvu jačine 5,3 stepena Richterove skale. Prema snazi potresa pretpostavlja se da je nuklearna naprava težine 20 do 30 kilotona, navode analitičari, čime se potvrđuje da je reč o najsnažnijem nuklearnom udaru. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukiya Amano navodi da bi ovaj akt mogao značiti kršenje univerzalno prihvaćene norme protiv nuklearnog testiranja koju poštuje 183 države sveta od 1996. godine. Amano poziva međunarodnu zajednicu da hitno deluje.
It is a deeply troubling.
Ovo je duboko problematičan i žaljenja vredan čin.
Susedna Južna Koreja burno reaguje. Predsjednica te države Park Geun-hye izjavila je da provokacije Severne Koreje ubrzavaju njeno samouništenje i da proba svedoči o manijačkom nesavesnom ponašanju severnokorejskog lidera Kim Jong-una. Premijer te zemlje Hwang Ki-ok ukazuje da se Jong-un ne obazire na upozorenja međunarodne zajednice.
Ovo je jasno kršenje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i flagrantni čin prkosa međunarodnoj zajednici.
Japanske vlasti saopštile su da nadležne službe avioni mere radijaciju kao i da sagledavaju posljedice koje proba ima na okolinu. Tamošnja ministarka odbrane Tomami Inada.
S obzirom da je Severna Koreja razvila tehnologiju sposobnu za proizvodnju oružja masovnog uništenja, ovo je velika pretnja za bezbednost Japana, kao i Severnu i Istočne Azije te međunarodne zajednice. Mi to apsolutno ne prihvatamo.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će provokativne akcije Severne Koreje bilo koje vrste imati ozbiljne posljedice. U telefonskom razgovoru sa južnokorejskom predsjednicom Obama je obećao da će preduzeti sve neophodne mere zajedničke odbrane od Severne Koreje, uključujući i obezbeđivanje nuklearnog kišobrana za zaštitu Seula. Sa sastanka u Ženevi, američki državni sekretar John Kerry i njegov ruski kolega Sergej Lavrov pozivaju na jedinstven odgovor međunarodne zajednice. John Kerry.
Mislim da je fair reći da Kina, Rusija, Sjedinjene Države, svi delimo zabrinutost.
Sergej Lavrov.
Veoma smo zabrinuti. Rezolucija Saveta bezbednosti mora se poštovati i tu poruku smo jasno poslali.
Nuklearni test je po svemu sudeći izveden na dan kada Pjongjang slavi osnivanje Demokratske Narodne Republike Koreje 9. septembra 1948. godine. Jasno je da se ovim potezom šalje i simbolična poruka susjedima i međunarodnoj zajednici, od kojih je Severna Koreja decenijama izolovana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa ove sedmice izdvajamo. Deniš Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, boravio je u Briselu. Za naš program tim povodom je rekao:
prava pitanja za građane Bosne i Hercegovine trebaju da budu: da li želite evropski put, da li želite nove investicije, nova radna mjesta, a ne referendumska pitanja koja u stvari vode ka podizanju nacionalnih i drugih tenzija.
Skup tužilaca u Hrvatskoj ove godine proteći će bez predstavnika Srbije, iznenadne obaveze ili politički uticaj. O tome je govorila Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo.
Dakle, vidjeli smo kako ta saradnja može da izgleda i kako ona može da rezultira jednim dobrim na kraju rezultatom, ali na kraju izgleda da ipak neki politički interesi i uticaji određuju to.
Predizborna medijska kampanja u Crnoj Gori u punom je jeku, a glavna tema, po svemu sudeći, bit će:
mi slijedimo jasnu strategiju razvoja Crne Gore. Ulazimo u NATO.
Milo Đukanović je crnogorsku ekonomiju doveo do potpune propasti. A što nam to sada nudi?
NATO.
Međunarodni dan pismenosti u Bosni i Hercegovini zazvonio je kao alarm sa skoro 3% nepismenog stanovništa. Pisac Nenad Veličković.
To je pitanje koje bih ja postavio možda politici ovdje, ona za 20 godina. Mene zanima kako je što moguće u državi u kojoj je obrazovanje obavezno da postoji desetina hiljada nepismenih ljudi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić u Briselu je razgovarao sa zvaničnicima Europske unije i NATO o budućnosti Bosne i Hercegovine ove sedmice. Kako je saopšteno, Vijeće za opšte poslove Unije 20. septembra daće zadatak Europskoj komisiji da počne pripremati upitnik za BH. Sve se dešava u svjetlu nestabilnih prilika u zemlji, odnosno najave Republike Srpske da će 25. septembra održati referendum o danu tog BH entiteta. U iščekivanju reakcije visokog predstavnika Deniš Zvizdić kaže kako će pobijediti evropski put Bosne i Hercegovine, a ne podjele unutar nje, te da bi građani trebali izlaziti na referendume koji se tiču njihovog boljeg ekonomskog i socijalnog statusa. Sa prvim čovjekom BH vlade razgovarala je Dženana Karabegović.
Gospodine Zvizdić, danas ste imali razgovore sa komesarom za pregovore o proširenju Europske unije, gospodinom Johannesom Hanom i gospođom Mogherini, visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku. Šta su konkretno rezultati tih razgovora?
Utisci sa tih razgovora su izuzetno pozitivni. S druge strane, ja sam iz Bosne i Hercegovine zaista donio dobre vijesti. Činjenicu da je Bosna i Hercegovina realizirala sva tri uvjeta iz naše evropske agende. Riječ je o jednoj poruci koja, bez obzira na aktualnu političku situaciju trenutnu u Bosni i Hercegovini, dolazi iz Bosne i Hercegovine, koja je zadržala europski put kao svoj najvažniji vanjsko-politički prioritet.
Rekli ste da je Vijeće ministara do sada iz reformske agende realizovalo 55% zacrtanih mjera, kao i to da je 20.000 novo zaposlenih u Bosni i Hercegovini.
Mi smo kao Vijeće ministara definirali 34 različite mjere iz reformske agende, od kojih je to sada u potpunosti realizirano 19. prilike riječ je o nekih 55% realizirane agende, dok su nivoji entiteta realizirali više od 33% svojih obaveza. Kredibilna provedba takvih reformi je dovela do rasta svih vitalnih ekonomskih parametara. GDP u 15. je rastao po stopi od 3,1%, kao i broj novo uposlenih. I svi mi u Bosni i Hercegovini trebali da i dalje budemo potpuno posvećeni evropskom putu i ekonomskom razvoju, regionalnoj stabilnosti i da napustimo imaginarne ideje poput referenduma ili sličnih aktivnosti.
Kad ste pomenuli referendum i o tome je danas bilo riječi, gospodin Han je rekao kako njegovo razumijevanje referenduma jeste da on može imati konsultativni karakter, ali da je važno da se to pitanje riješi. Znači li to da on referendum odobrava?
Ne mislim da njegova izjava ide u tom pravcu. Naprotiv, gospodin Han je rekao da je obavezno ispoštovati odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Referendumske aktivnosti koji znače povećanje tenzija i ne podržava niko praktično, niti u Europskoj uniji, vidjeli smo da niko to ne podržava niti u regionu.
Ono što su rekli evropski predstavnici i prenijeli vama jeste da proces približavanja Evropskoj uniji zahtijeva i promjenu ponašanja predstavnika svih nivoa vlasti. U tom kontekstu, koliko ovakve političke neprilike unutar zemlje u posljednjih nekoliko mjeseci utiču na rad samog vijeća ministara i provođenje reformske agende?
Aktualna politička situacija nije ugrozila rad vijeća ministara. Trajno do kraja ovoga mandata ćemo isključivo ostati posvećeni upravo tim prioritetima, jer ta pitanja smatramo najvažnijim za Bosnu i Hercegovinu, a ne nikako pitanje koje se postavlja kroz razne referendumske i druge aktivnosti. Prava pitanja za građane Bosne i Hercegovine trebaju da budu: da li želite evropski put, da li želite nove investicije, da li želite sigurnost za svoju djecu, da li želite bolje obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, nova radna mjesta, a ne referendumska pitanja koja u stvari vode ka podizanju nacionalnih i drugih tenzija.
Znali se kada će biti razmotrena aplikacija za članstvo Bosne i Hercegovine u Uniju?
Aplikacija za članstvo će biti razmotrena 20. septembra.
Mnogi posljednjih 20 dana pominju nove sukobe. Vi planirate evropski put. Šta zapravo građani mogu zaista očekivati u nekom narednom periodu?
Ne mislim da je iko spreman da evropski put, ekonomski razvoj, slobodu koju u ovom trenutku svi uživamo u Bosni i Hercegovini, teritorijalni integritet, suverenitet dovodi u pitanje. Sigurno će pobijediti evropska perspektiva Bosne i Hercegovine.
Kaže Denis Zvizdić, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U novoj epizodi podcasta Post Scriptum Dragan Štavljanin ukazuje da uzavrele strasti oko najavljenog referenduma u Republici Srpskoj podsjećaju na 90. Skoro svi referendumi u bivšoj Jugoslaviji, kaže on, su bili neliberalni jer se razgovaralo preko nišana. Republika Srpska se igra sa vatrom jer referendumi ovog tipa nisu predviđeni Dejtonskim sporazumom, pa bi njegovo kršenje otvorilo Pandorinu kutiju. Iako Srbija nije javno podržala referendum, u suštini joj odgovara.
Slušate Post Scriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Jedan od pokazatelja da sadašnja situacija podsjeća na 90. godine jesu i uzavrele strasti oko najavljenog referenduma u Republici Srpskoj. Naravno, nesporno je da je referendum demokratsko sredstvo. Međutim, da bi bio i suštinski liberalan, nužni su uslovi kao što su ozbiljna i slobodna javna rasprava, kao i sagledavanje posljedica njegovih rezultata. Imajući u vidu ove kriterijume, gotovo svi referendumi u bivšoj Jugoslaviji bili su neslobodni. To pokazuje horska podrška za određenu opciju, dok se gotovo nisu mogli čuti drugačiji glasovi, koji su kvalifikovani kao izdajnički. Dakle, umjesto racionalne debate, razgovaralo se preko nišana, a referendumi su poslužili kao uvertira za rat. Na taj način su se vlasti zaklanjale iza volje naroda, koji je bio samo pion u farsi navodne, neposredne i direktne demokratije, koja je u suštini bila fasadna. Tačno je da Miloradu Dodiku ovaj referendum itekako služi za skretanje pažnje sve nezadovoljnijih građana sa teške ekonomske situacije i rasprostranjene korupcije za koju se sumnjiči i on sam. Međutim, priča o referendumu je i produkt i posljedica etnifikacije politike koja održava homogenizaciju srpskog naroda u Republici Srpskoj neprekidno od 90-ih. Naravno, Republika Srpska se igra vatrom jer referendum nije predviđen Dejtonskim sporazumom, već konsensualni dogovor tri konstitutivna naroda, na što se vlasti u Banja Luci stalno pozivaju kada procene da su ugroženi interesi srpskog entiteta. Međutim, raspakivanje Dejtona otvara Pandorinu kutiju. Moguće je i da Bošnjaci i Hrvati nadglasaju Srbe, kao i na početku rata, na nivou cele Bosne i Hercegovine, što bi moglo da ugrozi opstanak same Republike Srpske. Iako je Aleksandar Vučić čak prekorio Dodika što je mimo dogovora saopštio stav o referendumu pre njihovog susreta u Beogradu, nema sumnje da to srpskog premijera ne samo da ne dovodi u nezgodnu situaciju, već mu čak i odgovara. Najpre, za posredovanje kod vojstva bosanskih Srba može da računa na simpatiju u Briselu. Istovremeno, Vučić kalkuliše da će to rezultirati i smanjenjem pritiska Evropske unije, da Srbija učini za nju bolne ustupke na Kosovu. Možda se ništa neće spektakularno desiti 26. septembra, dan nakon predviđenog referenduma. Međutim, sasvim je izvesno da će to produbiti tenziju u BiH i pojačati apetite vlasti u Republici Srpskoj za neke megalomanskije opcije. To će istovremeno izazvati dodatno nezadovoljstvo i homogenizaciju druga dva naroda, pre svega bošnjačkog. Dakle, konop koji se od rata stalno nateže, sve je napregnutiji i samo je pitanje dana kada će pući.
Postskriptum Dragana Štavljanina imate i u videoprodukciji na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici Tužilaštva za ratne zločine Srbije obrazložili su iznenadnim obavezama nedolazak na ovogodišnju regionalnu konferenciju tužilaca za ratne zločine koja je održana na Brionima, saopšteno je Radiju Slobodna Evropa iz Državnog odvjetništva Hrvatske. U srpskom tužilaštvu nijesu odgovorili na naše pozive, dok u Fondu za humanitarno pravo ocjenjuju da je politički sukob Beograda i Zagreba razlog što Srbija prvi put poslije 10 godina nije učestvovala na ovom skupu. Iva Martinović ima više detalja.
Zategnuti odnosi Beograda i Zagreba uz čestu oštru retoriku, sukob povodom univerzalne nadležnosti Srbije za procesuiranje ratnih zločina, hapšenja osobe za koju Beograd tvrdi da je špioniralo u korist Hrvatske, sve je to dovelo u pitanje i onako krhku regionalnu saradnju tužilaštava u procesuiranju ratnih zločina, te ukazalo na uticaj politike na rad pravosudnih organa. Ocena je to Fonda za humanitarno pravo iz kog upozoravaju na posljedice.
Bez te regionalne saradnje u procesiranju ratnih zločina do njihovog efikasnog procesiranja na nacionalnim nivoima nije moguće doći.
Navodi Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo.
Jer žrtve su jedne zemlje, počinioci su u drugoj zemlji. Dokazi su svuda, svi imaju sve te neke važne podatke i prosto nije moguće da se prikupi ta sveobuhvatna kompleksna dokumentacija svemu tome i da se dođe do efikasnog procesiranja nekog predmeta.
Vest o tome da Srbija po prvi put neće učestvovati u deceniju dugoj praksi okupljanja tužilaca iz regiona prošla je gotovo nezapaženo uz kratku informaciju da je na Brionima 5. septembra počela regionalna konferencija, nakon što je fond ukazao na problem izostanka predstavnika Srbije u tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu. Nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega nisu otišli. Na isto pitanje sa adrese portparolke Državnog odvjetništva Hrvatske Martine Mihordin stigao nam je pisani odgovor.
Vezano za vaš upit, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kao organizator konferencije nakon prvotne potvrde sudjelovanja 1. rujna 2016. dopisom obaviješteno kako predstavnici Tužilaštva za ratne zločine nisu u mogućnosti sudjelovati u radu konferencije zbog njihovih iznenadnih obaveza.
Regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina je tokom prethodnih godina često ocjenjivana kao neefikasna i spora. Slučajevi poput Ilije Jurišića, Eju Paganića i Jovana Divjaka zaoštravali su proteklih godina odnose Srbije i Bosne i Hercegovine. Ipak Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo ukazuje na primjere dobre saradnje, kao i njen značaj.
konkretan i klasičan primjer je saradnja koja je ostvarena između tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije u predmetima Srebrenice i Štrpci. Tu se pokazalo, dakle, koliko ona može biti efikasna. To su predmeti na koje smo čekali godinama, pogotovo Štrpci. Srebrenica, s druge strane, je veoma obiman predmet koji ne samo što smo čekali na njega i koji ima tu težinu, već ima jedan dodatno simbolički značaj u tome što je to Srebrenica, što se radi o genocidu Srebrenici, iako se to naravno u našoj opoziciji tako ne ocenjuje.
Podsećamo, u decembru 2014. zajedničkom akcijom policija tužilaštva za ratne zločine Srbije i tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšeno je 14 osoba, od kojih 10 na području BiH, 4 na teritoriji Srbije, koje se terete za ratni zločin u Štrpcima i Višegradu, kada je iz voza na relaciji Beograd-Bar oteto i kasnije ubijeno najmanje 20 putnika nesrpske nacionalnosti. Pred pravosuđem u BiH je u toku suđenje za 10 osoba, dok pravosuđe Srbije još nije potvrdilo optužnicu za zločin u Štrpcima. U martu ove godine pak u Beogradu potvrđena optužnica protiv osmorice osumnjičenih bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin u Srebrenici.
Dakle, videli smo kako ta saradnja može da izgleda i kako ona može da rezultira jednim dobrim na kraju rezultatom, ali na kraju izgleda da ipak neki politički interesi i uticaji određuju to da li ćemo mi na kraju, posle evo više od 12 godina od procesiranja u Srbiji, imati neki efikasan pristup toj pravdi.
Činom neučestvovanja na jednom od najznačajnijih ekspertskih sastanaka u okviru regionalne saradnje napravljen je oštar rez u odnosu na dostignuća, a ona ponovo vraćena nekoliko koraka unazad, ocenjuje Fond za humanitarno pravo. Podsjećaju i da je učešće na ovim skupovima obaveza Srbije u skladu sa akcionim planom za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom. Uz to, imajući u vidu da gotovo sve zemlje naslednice bivše Jugoslavije zabranjuju ekstradiciju svojih državljana, procesuiranje ratnih zločina nezamislivo je bez saradnje nadležnih institucija u regionu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pet sedmica uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori zahuktava se predizborna kampanja u kojoj su počele prve varnice među učesnicima. Čini se da se politički takmaci, osim na direktna i indirektna prepucavanja preko medija, sve više oslanjaju na reklamne poruke, posebno u formi televizijskih spotova kojima nastoje privući što više glasača. Sudeći po prvim utiscima, zato su spremni da ulože ogroman novac, uzdižući sebe ili ružeći političke oponente. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Poštovani građani, mi slijedimo jasnu strategiju razvoja Crne Gore. Ulazimo u NATO. Na korak smo od članstva u porodici razvijene Evrope. Veoma blizu viziji sigurne budućnosti naše države. Izađimo na ove izbore. Za Crnu Goru na pravom putu. Sigurnim korakom.
Sigurnim korakom. Demokratska partija socijalista, Milo Đukanović.
Dok se pod nazivom Sigurnim korakom vladajuća Demokratska partija socijalista odlučila za kampanju u kojoj će ružičastim bojama bojiti crnogorsku stvarnost sa još optimističnijim porukama za budućnost, njeni oštri politički oponenti, okupljeni u sve širem opozicionom savezu Demokratski front, odlučili su se za negativnu kampanju sažetu u sloganu Mi ili on, u kojoj kao glavnog krivca za sumornu ekonomsko-socijalnu zbilju targetiraju Mila Đukanovića i njegovu partiju.
Milo Đukanović je crnogorsku ekonomiju doveo do potpune propasti. A što nam to sada nudi? Kako ćete riješiti problem nezaposlenosti?
NATO.
Imate li u planu povećanje minimalnih plata i penzija?
NATO.
Kako iskorijeniti korupciju koja je ušla u svaku poru crnogorskog društva?
NATO.
U nastavku spota, Demokratski front je premijera Đukanovića stavio u uvredljiv kontekst, zbog čega je reagovao direktor Agencije za elektronske medije Abas Beli Džafić, ukazujući emiterima na neprimjerenost tog sadržaja shodno medijskim zakonima. Dok su u frontu to protumačili kao jasnu zabranu emiterima da se njihov spot emituje, Džafić za Radio Slobodna Evropa to demantuje.
Tražili smo izjašnjenje, nismo zabranili spot, za spot je odgovoran onaj koji ga pravi, a agenciji je odgovoran emiter za ono što ide u javnosti i ide prema građanima. Prosto oni koji prave spotove u ovoj poprilično zavreloj političkoj situaciji moraju da vode računa da poštuju i zakone i podzakonska akta, a da poštuju i te emitere, jer sutra odgovornost prema ovom regulatoru imaju emiteri, a ne političke stranke.
No, koliko god bila uzavrela politička situacija, za političkog analitičara profesora Miloša Bešića, na osnovu svega onoga što se do sada dešavalo, ne može se reći da je predizborna kampanja prljava, već napeta, pošto je ulog njenih aktera, posebno vladajuće partije, veoma visok. Do 16. oktobra ona će biti sve teža, intenzivnija, a u nekim trenucima i prljava.
Meni se čini da takav jedan scenario će u raspletu, dakle negde u finišu kampanje, da prosto dovede sve aktere da vode takozvanu negativnu kampanju. Dakle, vrlo malo ćemo imati, dakle, u finišu kampanje situaciju da uopšte se objašnjava građanima šta se to nudi, već će svaka partija prosto da napada svoje političke protivnike i negativnom kampanjom će da s jedne strane učvršćuje vlastito biračko telo, a s druge strane pokušavaće tom metodom ili tim metodama da, dakle, preuzima glasače bliskih partija.
Prema ričima Bešića, nema sumnje da će ovi izbori biti najskupljiji do sada i da će ogroman novac biti uložen u sve agresivniji politički marketing, posebno u televizijske spotove, preko kojih će nas politički akteri obasipati svojim porukama. Za sada nam stižu one od oštro polarizovanih strana Demokratske partije socijalista i Demokratskog fronta. Međutim, bit će interesantno kakvim reklamnim porukama će se oglašavati ostali učesnici izbora u odnosu na ta dva pola.
Na primjer, šta će to biti diferencija specifika Bečićevog političkog diskursa, dakle mislim na demokrate naravno, u odnosu na DS? Šta će to biti odgovor gospodina Lekića i ove nove trojke u odnosu na radikalan pristup DS-a? Šta će to biti distinkcija između, ne znam, SD-a i DPS-a? Na koji će način pozitivno da se postavi nakon svega što se dešavalo? I naravno, šta će biti sa SDP-om koji je tu negde, jel da, u sredini, ali vremenom je postao radikalan na crnogorski, ne na srpski način, tako da kažem. Dakle, imate jednu vrlo interesantnu situaciju i duboko sam uveren da će velika količina para poći i da će svi biti vrlo, vrlo agresivni u tom marketinškom smislu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Međunarodni dan pismenosti Bosna i Hercegovina dočekala je sa gotovo 90.000 nepismenih osoba. Pokazali su to rezultati popisa iz 2013. Prema tim podacima, Bosna i Hercegovina ima najvišu stopu nepismenih u regionu. Slika je još sumornija ako se ima u vidu da je još veći broj ljudi funkcionalno nepismeno i da nije u stanju da između ostalo koristi najmodernije informacione tehnologije. Aida Đugum ima priču u silini.
Oduvijek se govorilo da je obrazovano stanovništvo odraz napredne države. U 21. vijeku Bosna i Hercegovina se suočava sa ozbiljnim problemom. Prema podacima objavljenim nakon popisa stanovništva, Bosna i Hercegovina ima 2,82% nepismenih i 36,2% kompjuterski pismenog stanovništva, što je prema mišljenju mnogih poražavajući podatak. Pitanje u popisnom formularu je glasilo: da li znate pročitati ili napisati kratak tekst, a odnosilo se na osobe starije od 10 godina. Nenad Veličković, bosansko-hercegovački pisac i urednik Školegijuma, postavlja pitanje.
To je pitanje koje bih ja postavio možda politici ovdje unazad 20 godina, onoj koja se bavila inače obrazovanjem. Mene zanima kako je moguće u državi u kojoj obrazovanje obavezno da postoji desetina hiljada nepismenih ljudi.
Ti odgovora se nalaze u činjenici da na desetine djece u Bosni i Hercegovini ne pohađa redovno nastavu. Nekada i preko volje roditelji se odlučuju spisati djecu iz škole. Takav primjer je Šeherzade Ahmetović, majke četvoro djece iz Tuzle.
Djeca se ukinuli školu zato što sam nemam gdje da živim. Ja bi najviše volila da imam to na glavu, da majica nastavi školu. Ja ne mogu sjediti za ušljavo, da postaviti u školu prljavo, pa to je sramota. Ali ja sam živjela u ratu, sam išla u školu, nije bilo šampona, imala se kabašce, jer mat me izdržavala čisto.
Zabrinjavajući je podatak da je u Bosni i Hercegovini čak 5 puta više nepismenih žena nego muškaraca. Zašto je to tako? Odgovor nudi profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Dubravko Lovrenović.
Nedavno istraživanje provedeno u Republici Srpskoj pokazalo da je samo Crna Gora danas patrijarhalnija od Bosne i Hercegovine. Sasvim sigurno je da je u posljeratnoj Bosni i Hercegovini došlo do procesa repatriarhalizacije društva i sigurno je da se veliki dio razloga krije upravo u toj činjenici.
Pismenost u 21. vijeku ne podrazumijeva tek sposobnost čitanja i pisanja. Zbog toga je teško definisati pismenost, kažu anketirani građani Teslića.
Osoba koja, pored to što zna da čita i da piše, koja razumije o čemu se govori u knjizi.
Pismen podrazumijeva se onaj koji zna koristiti kompjuter i savremenu tehnologiju.
Očito da je pismenost na niskoj grani.
Uzrok visoke stope nepismenosti u Bosni i Hercegovini može se tražiti u lošem obrazovnom sistemu, kaže književnik i profesor bosanskog jezika Nusret Omerika.
Danas su isplivali na površinu. Oni, ja imam običaj reći, koji su bježali iz škole, koji su hodali oko škole, nažalost, a oni koji znaju i koji uče i koji se trude, oni se ne nalaze na prvom mjestu.
Kako bi se smanjio broj nepismenih, trenutno se u Bosni i Hercegovini provode programi koji omogućavaju odraslima završetak osnovne škole. Sarajevska osnovna škola Džemaludin Čaušević već godinama nudi tu mogućnost. Pedagoginja ove škole Mina Valjavčić kaže da su kandidati koji završe osnovnu školu uglavnom od 17 do 35 godina.
Svaka osoba koja nije završila osnovno obrazovanje, a koja se odluči da ga naknadno završi, jeste heroj svakodnevnice, s obzirom na sve predrasude i stigme.
Ponovo Nenad Veličković.
To jeste nešto čime treba da se bavi obrazovne politike i institucije. One se time ne bave. Ljudima koji uzmu moć ili vlast nije u interesu da se ljudi opismene, jer sa nepismenim ljudima, funkcionalno nepismenim ljudima, onda puno lakše mogu da manipulišu.
Da je Bosna i Hercegovina suočena sa ozbiljnim problemom, ukazuje profesor Nusret Omerika, koji je podsjetio na staru grčku poslovicu.
Sjećate se one čuvene Platonove izreke, kako u Atini obućar ne radi svoj posao kako treba, Atinjani će hodati bosi. Ali ako učitelj ne radi svoj posao kako treba, onda ćemo mi narednih 30 ili 50 godina imati veliki problem i neće nas nigdje biti na svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do subote u Šibeniku traje četvrti po redu festival alternative i ljevice Šibenik ili skraćeno Fališ. Dovodi zanimljive strane i domaće goste, a teme događanja su od antifašizma i borbe za radnička prava do preživljavanja u postkapitalizmu i otpora globalnoj kontroli. Prenosi Eniš Zebić.
4 dana i 4 noći u jednom od najfotogeničnijih jadranskih gradova festival alternative i ljevice Šibenik ili skraćeno Fališ predlaže odgovore na goruća pitanja postkapitalizma, radničke borbe, opasnosti totalne kontrole, mogućnosti i oblika alternative. Zašto alternativa i ljevica, pitali smo inicijatora festivala Emira Imamovića Pirka. Zašto ne, odgovorio je, podsjećajući da je u hrvatskoj javnosti termin ljevica izopćen ili je postao negativna etiketa.
I mi smo odlučili baviti se i dekontaminacijom jezika, očistiti tu oznaku, pokazati da ljevica nije niti ono kako je se predstavlja sa desnice, ali isto tako i da nije samo deklarativna, nego da se može baviti aktivizmom.
Već je predstavljena knjiga tuzlanskog pisca i gradonačelnika Jasmina Imamovića Slana zemlja, a bit će predstavljena i knjiga eseja Viktora Ivančića Radnici i seljaci i nova knjiga novinara Damira Pilića, najavljuje jedan od urednika festivala Kruno Lokotar.
Bit će predstavljena zbirka intervjua sa profesorima marksizma koji su ostali bez posla od 1991. godine, dakle kako naših, tako i europskih. Knjiga se zove Marks nije mrtav i prilog je debati o neomarksizmu.
Publicist i filozof Srećko Horvat, ovo je dvoje zanimljivih međunarodnih gostiju, novinara istraživača Paula Masona i Saru Harrison, koja je postala globalno poznata kada je Edwardu Snowdenu pomogla da pobjegne iz Hong Konga i u Rusiji dobije politički azil. Horvat je godinama radio Subverziv festival u Zagrebu, a sada je angažiran na sličnom projektu u mnogo manjem gradu. Drugačije da, manje važno ne, kaže Horvat.
Unatoč tome što se ne odvija u Zagrebu, mi imamo brojnu publiku, na javnom trgu imamo od 300 do 500 ljudi, što je cifra koju nekad ne možete postići niti u Beogradu, niti u Sarajevu ili u Zagrebu, a sa druge strane dolaze ljudi iz cijele Hrvatske, iz cijele regije.
Šibenik je prepun spomenika antifašističke borbe koji nisu devastirani kao u nekim drugim sredinama, pa će biti prava sredina za predstavljanje projekta Muzeja oslobođenja Dalmacije u Drugom svjetskom ratu, a bit će i prava sredina za okrugli stol Arbeit nicht frei o radničkim pravima i inicijativama, za što objašnjava Kruno Lokotar.
Sva njegova tranzicija, privatizacija i nesreća koje idu za industrializaciju su ovdje itekako osjetljive, od pustih vodničkih postrojenja do druge demografije i svih socijalnih problema koje nastaju kroz deindustrializaciju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore. Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.